programu se radi je Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahir Elšanije i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju subotu 8. januar na internet su stranici našeg radija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi dio regionalnog programa, kao i obično subotom, rezervisan je za temu sedmice. Ovaj put repriziramo temu o nadriljekarima koju je priredila Sabina Čabaravdić.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Ove subote u našoj temi sedmice govorimo o nadriliječnicima, vidovnjacima, čitačima karata, kašika, graha i ko zna čega još. Nekad prije, kada je većina stanovnika na Balkanu imala zdravstveno i socijalno osiguranje, za bolesti savjet išlo se ljekarima. Vremena su se promijenila s dolaskom demokratije u naše krajeve. Rani kapitalizam ukinuo je socijalna davanja iz vremena takozvanog komunizma, pa su se i načini za dobijanje savjeta ili lijekova promijenili. Oni koji nemaju para, a surfaju po internetu, znaće vam objasniti sve simptome i ustanoviti dijagnozu. Kompjutorski nepismeni ljudi okrenut će se nadriliječnicima. O tom fenomenu govorimo danas u našoj temi sedmice. Hrvatska je posljednjih godina naprosto preplavljena raznim iscijeliteljima, vidovnjacima, skidačima uroka, bioenergetičarima, a Boga mi onima koji proriču budućnost tarot kartama. Oni svoja znanja i neznanja, opsjene i obmane, vrlo unosno plasiraju i prodaju osobito posredstvom televizijskih emisija u kasnim noćnim satima. Hiljade ljudi su budni i traže spas, zaključuje Ankica Barbir Mladinović, koja je zabilježila.
Dobro večer, izvolite.
Dobro večer.
Izvolite.
Zovem se Hrvojka i rođena sam 22.72. iz Zagreba.
Dobro.
I zanima me ljubav.
Znači, hoćemo li skoro nekog sresti?
Hoćemo li, tako je, tako je.
Gospođo, ja vidim evo ovdje oko vas dva muškarca koji bi ono dušu dali za vas. Sljedeća godina, 4. do 6. mjesec, vi ste u čvrstoj i stabilnoj vezi sa svojim neodoljivim. Dobra večer, vas sam čekala.
Zanima me zdravlje za muža.
To neka malo ozbiljnija bolest u pitanju, jo?
Pa je.
Bio je ovo insert iz tipične TV emisije kakve se svakodnevno emitiraju na hrvatskim TV postajama, i to ne samo lokalnog karaktera, čiji autori su naprosto zasuti pozivima i pitanjima građana, a svaki telefonski impuls donosi i dobre novce. Jedan od najpoznatijih hrvatskih alternativaca, Drago Plečko, koji se već 35 godina bavi prirodnom medicinom, bioenergijom, jogom i raznim drugim metodama liječenja, kaže da je najveći problem što cijelo to područje u Hrvatskoj još uvijek nije zakonski regulirano.
To je crna ekonomija koju država prešutno dopušta da ne raste broj nezaposlenih. Priča je potpuno jasna. To je jednostavno takav mentalitet balkanski, sklonost prazovjerju. Drugi razlog je u nemoći medicine kod jako velikog broja teških bolesti. Ne? Svi se za sve hvataju i za samčice. Treći razlog vam je ekonomske prirode. Ne? Da gledajte, svi ti ljudi, njima je to jeftinije nego da idu doktoru čak, često. Jedan strašan koloplet faktora koji su utjecali na to, koji su stvorili jednu izrazito nezdravu atmosferu u kojoj praktički svako kogod želi se digne ruku i veli ja iseljujem. Hoda po stanovima, melje gluposti, prodaje one pokrivače sa nekim magnetićima 9000 kuna da štite od zračenja i ovakve stvari. To je takav gangsteraj da to nije normalno.
Nabraje nekoliko najsvježijih primjera obmane o kojima su pisali i hrvatski mediji.
Tu se javljaju ljudi koji obećaju izlječenje od raka za 3000 eura i ovakve stvari. Tu se javljaju ljudi, recimo, koji prodaju bočice male, onakve, bez nikakvih oznaka za par hiljada kuna kao lijek za rak. U Rijeci postoji taj tip. Novine su pisali njemu duplerica. Ništa zakon nije poduzeo. Imate tipa koji skida zlatni nakit babama kad mu dođu jer je energetski štetan. U Puli ciganka iz Republike Srpske doputovala, poharala je cijelu ovu Istru, po 36.000 kuna je zimala nekim starim ženama i tako dalje. Kad su uhapsili u Pazinu, roku 24 sata je sutkinja pustila iz pritvora ovaj sela na autobus i vratila se u Banja Luku. I niko je ništa ne može.
Anketa među građanima Zagreba pokazuje da mnogi vjeruju u moć bioenergije i ljekovitog bilja, a u svemu ostalom su podijeljeni. Najviše su skeptični prema vidovnjacima iz TV emisija.
Ma to su gluposti, zato što su ljudi praznovjerni i onda nemaju drugog izlaza, pa onda nalaze izlaze u tome, ali velika je neimaština i zbog toga, ali nema spasa u tome, samo mame ljudima novce, a novaca i ovako nemaju.
Pa vjerujem da ima pravih, ali kažem, ovi svi što su po televiziji, mislim da to nisu. Evo se sve svodi na komercijalu, ali ovako, inače u bioenergiju to vjerujem da.
To je sad sve više i više, čim je recesija ova počela, sve se više ovoga prodaje ljudi.
Ne mogu vjerovati da oni mogu znati. Netko možda, ali ja mislim da ih je previše.
Ja ne vjerujem, a sad, mislim, ne mogu to objasniti. Ljudi su valjda u takvoj komi, pa onda traže spasa u svemu i svačemu.
Pa čujte, pa može biti, jer svako mi može pomoći, pa sad, sve to je za nekakvu korist.
U bioenergiju sigurno, sigurno, i to sam proživjela s koljenom. 10 tretmana i koljeno bolo i otišli. Kad je on meni ovak radio, ja sam letila na njega, ja sam se skupljala, ja sam se savijala. I od tada koljeno moje prestalo biti crveno i prestali su bolovi nakon 10 tretmana. I nikad me više još do sada nije zabolilo.
A sad, pošteno vam kažem, ja i vjerujem i ne, i onda uvek onako nagađam.
Ne može se nikad definirati da li nešto ima ili nema, a ljudi očito sve više i analiziraju, proučavaju i nešto traže. I sad, gdje je granica naivnosti, to je pitanje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I Bosna i Hercegovina je preplavljena radijskim, televizijskim, novinskim oglasima nadri liječnika koji svojim vidovnjačkim sposobnostima, naravno za pozamašnu svotu, obećavaju rješenje svih problema. Od zdravstvenih preko ljubavnih pa sve do financijskih. Posebnu pažnju u posljednje vrijeme izazvao je marokanski iscijelitelj Meki Torabi, na čije se seanse čekalo satima u dugačkim redovima među hiljade ljudi. Ivan Katavić ima detalje.
Da u Bosni i Hercegovini ljudi itekako vjeruju nadri liječnicima pokazuje slučaj Mekija Torabija, marokanskog iscijelitelja i bioenergičara. Torabi boravi u Bosni i Hercegovini gotovo 2 mjeseca i njegove je seanse u olimpijskoj dvorani Zetra posjećivalo dnevno i do 10.000 ljudi. Ovaj čovjek za sebe kaže da liječi ljude energijom koju dobija sa 5 planeta sunčevog sustava. Prenosimo neke reakcije ljudi koje smo snimili dok su čekali tretman kod Mekija Torabija.
Pa ovo je tek drugi puta da dođem, a bolesna sam, imam ulcerozni kolitis. Ja imam puno bolesti, a sad sam pokušala da vidim pa da kako će biti, ne znam, jutro su od 8 sati sam ovdje.
Da postoji stvarno nešto jače u njemu nego u običnom narodu. Jednostavno osjetila sam na sebi da sam drugačija u tijelu, da mi trne poslije njega, vjerovatno reakcija.
Ne znam, ne mogu objasniti šta je to što se ovdje dešava, ali ono što mogu reći je da 100% vjerujem gospodinu Mekiju, pratim ga, bili smo već 3 puta u Maroku.
Za slučaj Mekija Torabija u Bosni i Hercegovini izostala je reakcija državnih tijela, a posebno zabrinjava što se nije oglasila ni jedna institucija zdravstva. Torabi je dobio čak priznanje za svoj rad od federalnog premijera Mustafe Mujezinovića. Pored Torabija u Bosni i Hercegovini, lista vidovnjaka, bioenergičara, raznih nadri liječnika iz godine u godinu sve je veća. Svi oni za sebe tvrde kako imaju dar od Boga, koji koriste da bi pomagali ljudima. Jedna od njih je i vidovita Melita.
Dešavale se neke stvari, vizije, predosjećaji, pa je krenulo od nekih dječjih onih prizivanja duhova, pa onda gledanja u dlan, pa karte. To su samo bila sredstva usmjeravanja. Sad radim bez ičega. Karte rijetko koristim, kristalnu kuglu. Uglavnom, mogu reći da sam rođena vidovita.
I dok jedni vjeruju u njihove sposobnosti, drugi ih nazivaju prevarantima, šarlatanima. Također se optužuju da zarađuju ogromne svote novca. Što vidoviti Dali, jedan od vidovnjaka kojeg smo kontaktirali, opovrgava.
Zavisi, opet i to zavisi kako kod koga, ne mislim. Ja imam 17 godina registrovanu firmu i smatram da radim svoj posao korektno i da je sve to nikakve tu nisu milijarde i cifre i sad za druge ne mogu da garantujem ko šta radi, ali za sebe mogu da kažem da to nije baš tako kako se priča.
Aktivnosti Mekija Torabija u Sarajevu oštro je osudila Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, kao i druge monoteističke religije. Katolički teolog Fra Josip Blažević jedan je od najistaknutijih crkvenih boraca protiv šarlatanstva i nadlječništva na ovim prostorima. Također je jedan od najboljih poznavatelja istočničke duhovnosti i novih religioznih pokreta.
Ti ljudi obično nemaju nikakvu teološku izobrazbu i uglavnom ne pripadaju ni jednoj postojećih svjetskih religija, a s druge strane oni nemaju niti medicinsku izobrazbu, pa se ne mogu prizivati previše ni na znanost. I oni, unatoč toga što nemaju niti medicinsku, niti teološku izobrazbu, imaju jednu ambiciju liječiti čovjeka holistički. To znači da oni zadiru istovremeno i u područje medicine i u područje teologije, odnosno onoga čime se bave religije. Oni, osim što liječe navodno čovjekovo tijelo, čovjekovu psihu, oni liječe i čovjekov duh.
Sve dok se ovo područje ne uredi zakonski, kao što su to radile mnoge zemlje zapada, uvođenjem određenih zabrana, iseljiteljski tretmani Mekija Torabija i drugih nadriliječnika cvjetat će u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Na nekim TV kanalima u Crnoj Gori kasno noću ekrane su zauzeli razni samozvani proroci koji gledaocima proriču budućnost i daju savjete koji se odnose na posao, ljubav ili zdravlje. U dnevnim novinama i danas možete naći oglase gdje travari obećavaju izlječenje i od najtežih bolesti. Podgoričani koje je anketirao Predrag Tomović kažu da ne vjeruju ni vidovnjacima, ni travarima, ni nadriljekarima. Svi navedeni, međutim, i dalje imaju dovoljno posla i prilike za zaradu.
Travari i nadriljekari odavno su našli svoje mjesto u narodnoj pjesmi, ali i na oglasnoj strani gotovo svih dnevnih novina u Crnoj Gori. Tragom jednog takvog oglasa pozvali smo osobu koja tvrdi da raznim travama i melemima rješava ozbiljne zdravstvene probleme, poput upornog krvarenja izazvanog hemoroidima.
Za pritisak nema ništa, za masnoću isto postoji terapija kao i za hemoroid, znači to se pije. To je terapija koja se koristi mjesec dana, znači ako bude bolje posle 5-6 dana, onda se mora do kraja ispoštovati terapije. Za pritisak nema ništa, za masnoću isto postoji terapija kao i za hemoroid, znači to se pije. Ne, to je prirodan lijek, nema to veze sa klinikom, znači to je mentalno nasljedstvo, ja to je tradicija sada 50 godina. Znači. Privatno radi, znači nema to veze, nema sam ja ni doktor, ništa, znači travar po profesiji, ništa drugo.
Katastrofa. Nema šta da vam kažem, stvarno to je jednostavno na najniži mogući način izvanjivanje novca od ljudi koji su u nevoljama, pa ono tako reći davljenih se i za slamku hvata ili šta znam, kad ne nađu adekvatnu pomoć u okviru zvanične medicine i to onda pokušaju i na drugoj strani.
Čovjek je bolestan od srca, samo da mu pomogne jedan travar. To je nemoguće, bubre srce, to je nemoguće.
Podgoričani, dakle, o travarima ne misle ništa dobro, ali ipak i danas ima onih koji kada zakaže zvanična medicina ili je nemoćna da riješi neki zdravstveni problem, koriste usluge u najmanju ruku sumnjivih bioenergetičara, homeopata, nadriljekara. Drugi pak vole da čuju što ih čeka u budućnosti. Tada na scenu stupaju razni vidovnjaci koji u sitne sate na pojedinim televizijskim stanicama u Podgorici na sjeveru Crne Gore gledaocima proriču sudbinu. Osim činjenice da niko još nije dokazao njihove nad prirodne moći, tu po važećim zakonima nema ništa sporno, sve dok se u program javljaju punoljetne osobe. Uz to može da bude unosan biznis i za televizijske stanice i za ljude koji sebe nazivaju astrolozima i numerolozima, jer pozivom na specijalni broj, za koji se obračunava posebna veća tarifa, građanin za par riječi o svojoj budućnosti, sreći u ljubavi ili poslu plaća 2 eura plus PDV za minut razgovora. Profesionalni astrolog Bojan Vujošević kaže da je na domaćim televizijskim kanalima moguće da se bukvalno pojavi bilo ko.
Astrologijom, kao i svakom oblašću, može da se bavi onaj koji ima 4 razreda osnovne i onaj koji uopšte nema školu i onaj koji je završio fakultet, koji je magistrirao, doktorirao. Na televiziji je to dosta komercijalizovano, a kažem, to je malo šira priča zašto je to tako, jer kažem, tu astrolozi apsolutno nisu glavni, nego imate i firme koje omogućavaju te telefonske usluge, znači one biraju ko će im biti predstavnik.
Vujošević upozorava da u Crnoj Gori postoje i oni navodno astrolozi koji ne prezaju ni da manipulišu ljudima koji imaju zdravstvene probleme.
Znači, astrologija ne može da leči, nego može da ukaže čovjeku na neke slabe tačke. Znači, kad govorimo o nekoj klasičnoj medicini, ne znam da znate po nomenklaturi Ujedinjenih nacija, postoji 7 vrsta medicine koja je priznata od Svjetske zdravstvene organizacije. Znači, astrologija je jedna od metoda kroz koju može nešto da se dijagnosticira, ali ne može da se leči, hvala Bogu.
Podgoričani koje smo anketirali o vidovnjacima sa malih ekrana i nemaju ni malo pozitivno mišljenje.
Da li biste vi bili jedan od tih koji bi pozvali i pitali?
Ne bi.
A zašto?
Ne bi, zato što mislim da ovaj ima tu i manipulacije. Možda marketinga, ono kad krenu otežu, a impulsi idu. To čisto iz tih razloga mislim da i tekako zarađuju. Nikad ih ne bih pozvala.
Pa ne vjerujem tome, ne znam zašto, ali baš ne vjerujem kako bi oni mogli da predviđaju budućnost nečiju. Na osnovu ne znam čega to predviđaju.
Mislim da je to samo manipulacija ljudima i način da se zarade neke pare od televiziji.
Smatram da je to stvarno samo način da se zarade pare.
Žena mi je radila natalnu kartu prije par godina. Eto to jedino, inače drugo ništa.
I je li se nešto ostvarilo od tih planova?
Ne sjećam se.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Širom Srbije i u 21. vijeku, u doba modernih tehnologija, jedan broj ljudi i dalje vjeruje u izlječenje metodama koje im prodaju nadriliječnici, proroci, vidovnjaci. Zoran Glavonjić pozabavio se takozvanom magijskom medicinom u Srbiji od ratnih 90. do danas.
Žep se boli u krsta, u taj žep, dva kestina, jeste iz dana ga noći. Ja sam to sve uradio. Ljupe, niješ vjerovati. Niješ vjerovati. Isto ne boli.
Tako su se za vrijeme bivše Jugoslavije čuveni nadrealisti šalili na račun onih koji rješenje za zdravstvene probleme ne traže u domu zdravlja ili bolnici. I više od 20 godina posle, u Srbiji samozvani lekari, od kojih neki doduše tvrde da imaju diplome sa raznih kurseva po inostranstvu, nude izlečenja od maltene svih vrsta bolesti, pa i onih najtežih. Stotine pa možda i hiljade bolesnih tražeći spas hrli u razne luksuzne privatne agencije, gradske stanove prerađene u ordinacije ili pak u neugledne seoske straćare samozvanih iscelitelja. Među mnoštvom oglasa koji se objavljuju uglavnom na lokalnim televizijama ili u štampi, nasumice smo izabrali jedan.
Ruska agencija, diplomirani reiki majstor, bioenergetičar, programiranje budućnosti, Zara Gusejnova.
I pozvali smo.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Je li to Zara Gusinova?
Da, jesam.
Pa evo, ja sam vidio oglas vaš u novinama. Interesuje me kako vi lečite?
Liječim bioenergijom. Imam megatalase, magnetne talase u organizmu. Imam bioenergiju u organizmu što može djelovati na oboljena mjesto i bolesti i tako dalje.
A ovo programiranje budućnosti?
To više kao meditacija. Da bi ljudi vodili zdrav način života bez lijekovi, bez hine i tako dalje.
Od kojih bolesti najviše ljudi kod vas dolaze? Zbog kojih bolesti?
Više psihička zavisimost, alkoholizama, pušenja.
Ove usluge svakako nisu besplatne, pa i u oglasu navedeno da se grupne terapije i pregledi rade u jednom poznatom beogradskom hotelu, čije ime se i navodi, kao i da je cena 2000 dinara, što je oko 20 evra. Da mnogi kojima je potrebna bilo kakva vrsta pomoći po nju idu van zdravstvenih i socijalnih institucija, govori i more oglasa u novinama.
Lekovite gljive protiv raka, zdravlje iz Božje apoteke, vidovita Ljiljana otklanja strahove, vraća voljene osobe i spasava brakove. Pravoslavni krst, značka pozlaćena, isceljuje bolest i otklanja svaku muku.
Zlatno vrijeme za sve vrste lovaca u mutnom nadri lekara i vidovnjaka bile su 90. Ratovi, sankcije, totalna nemaština i posticaj vlasti iznedrili su stotine onih koji su se za novac nudili da reše svaki mogući problem, ali i hiljade ljudi koji su vjerovali u to. Trenutna kriza je i jedan od razloga, kaže za naš program sociolog Ratko Božović, što i jednih i drugih ima i danas, ali ipak mnogo manje nego nekada.
Problem u institucijama u koje se ne vjeruje ili dok se ne može stići, koje bi morale
polovi stvari da budu u znaku reda i poretka i jedne lese vrednosti koja brani zdravlje i sistem vrednosti. Siromaštvo koje nas tera na siromaštvo ne samo u materijalnom pogledu, nego i u razumevanju svoga života i svoje bolesti. I konačno, ovdje je postradao životni stil i onda tu se može očekivati zapravo nered, ne samo u glavi, nego i u okolišu. Dakle, u svem onome kako živimo i šta živimo.
Iako je zakonom zabranjeno nadrilekarstvo i magijsko delovanje, država skoro da i ne kontroliše rad ljudi koji se predstavljaju kao lekari ili vidovnjaci. Donedavno ste od gostiju na određenim televizijama, naravno uz plaćanje poziva po posebnoj ceni, mogli da dobijete odgovor na sve što vas muči.
Alo.
Izvolite.
Milane, želim da vas pitam za moje noge. Jako me noge bolu.
Vas bolu noge od kolena na dole.
Da.
Ne možete da igrate lopte, zato što je bol lopta. Ništa, mora da ležite. Ladne obloge na čelo, a noge premažite medom, slobodno, da izvuče to.
Ovakvih emisija više nema na velikim televizijama u Srbiji, jer su se zbog malo oštrih propisa neke preselile na lokalne stanice ili one u okruženju. Trenutni hit u Srbiji su takozvani najdanovi krugovi. Stotine ljudi svakodnevno i iz najudaljenijih krajeva dolazi u Malu Krsnu kod Smedereva, gde besplatno satima stoje u krugovima iscrtanim na zemlji koja navodno ima pozitivno zračenje i isceliteljska svojstva. Otkrio ih je uz pomoć viska pokojni Najdan Rakić, psihotronik iz Bele Palanke, a priča se da su na tom mestu nepokretni prohodali i slabovidi progledali, a tim fenomenom bavio se i dokumentarac Paranormalna Srbija.
Osjeća se tek posle jedan dan, dva. Kako ko, kako čio se to?
Ne mogu da kažem ni da jeste, ni da nije. Verovatno postoji neke reakcije, zbog toga što odem kući i odmah spavam.
I što bi ja i kod lakare kaže, mene boli, kaže, ajde, nitko mi ništa. A sad ja mogu ja ovako da idem. I da idem.
Stajanje jeste besplatno, ali se u Maloj Krsni uz prateće sadržaje razvio pravi mali seoski turizam. Iako se tu jedno uz drugo svakodnevno tiska na stotine građana, Beograđani sa kojima smo razgovarali mahom tvrde da ne posećuju takva mesta, iscelitelje ili proroke.
To je vaš lični izbor, da li ćete ići kod lekara klasične medicine ili ćete otići kod bioenergetičara. Znači, mene lično pomaže bioenergija. Lično ne verujem u vidovnjake, naravno, ali posjedujem jaku intuiciju, intuiciju šestog čula.
Koja proriče sudbinu na ne znam na koje televiziji, kaže sve će biti fenomenalno od sutra. Mislim, laži i prevare.
Ovu državu će uništiti amaterizam. Svako danas može da leči.
Ma neka rade, koga ima, neka isprobaju. Ako im to koristi da se bolje osjećaju, onda uobraze da im je fino i dobro je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Radovan Borović.
Zašto su Balkan preplavili nadriliječnici i vidovnjaci? Zašto ljudi za svoje zdravstvene, ljubavne i socijalne probleme rješenje traže upravo kod sveznalica umjesto kod stručnjaka? Sociolozi podsjećaju da je praznovjerje na Balkanu ukorijenjeno, vraćanje također, a liječenje travama tradicija. No opasno je kad to preraste u industriju obmane.
Predsjednik društva psihologa Federacije Bosne i Hercegovine Ibrahim Prohić kaže da je kriza u Bosni i Hercegovini prisutna najmanje 20 godina. U situaciji kada čovjek osjeća ugroženost za svoju egzistenciju i mentalno zdravlje, onda postaje lak plijen raznih prevara.
Društvena kriza ili ekonomska kriza koja dugo traje neminovno producira i krizu svijesti. Čovjek, građanin u Bosni i Hercegovini, pokazuje klasične ili kolske simptome te krize svijesti. Psihologija i psihijatrija poznaju takozvani efekat placebo. To znači kad se daju određena kemijska sredstva koja nemaju zapravo nikakvog dejstva, a klijentu ili pacijentu se sugerira da će mu od toga biti bolje, da će on ozdraviti i tako dalje, onda on vjeruje da će mu biti bolje i on ima privid da mu je bolje.
Alma Džubur Kulenović, psihijatrica na klinici za psihijatriju kliničkog centra u Sarajevu, kaže da se masovno odlaženje ljudi na seanse iscjelitelja može promatrati u dva aspekta.
Jedan aspekt je da se svi mi osjećamo bolje kada uradimo nešto za sebe, odnosno kada mislimo da smo nešto uradili za sebe. Pa ne znam, odemo frizeru, kupimo si nešto, pojedemo sladoled i osjećamo se. Ali ako pritom osvistimo da to radimo za sebe i da bi nama bilo dobro, onda se osjećamo bolje. Drugi aspekt liječenja, koji je sastavni dio i liječenja tradicionalne zapadne medicine kojom se ja bavim je sugestivno liječenje.
Psihologinja iz Zagreba Mirjana Krizmanić kaže da je sve više vidovnjaka što je teža situacija u društvu.
Javljaju se uvijek ljudi u nevolji. Oni traže pomoć. I to nije istina da je to besplatno. Telefonski poziv je skup, a kad ih oni pozovu na individualne konzultacije, onda je trostruko skupo. Dakle, oni se bogate na tuđoj nevolji, a država nas od toga ne štiti. Gledajte, liječnik opće prakse u pravilu ima previše pacijenata da bi mogao svakom posvetiti dovoljno pažnje. A on ima previše pacijenata da bi dobio svoju plaću. Jer to još uvijek ide po glavarinama. Dakle, nemaju nigdje s nikim za porazgovarat, niko nema za njih strpljenja, nema često ni rodbina, jer su svi frustrirani i ljudi se obraćaju gdje god stignu i mogu. Ali to je zlorabljene ove grozne situacije. To traje već od poslije rata, samo sve više napreduje.
Drago Plečko.
Vi ne možete iskorijeniti bavljenje ljekovitim biljem, vi ne možete iskorijeniti prirodnu medicinu, vjerovanje u određene stvari iz naroda koji je to genetski iz generacije u generaciju prihvaćao i nasljeđivao. I to nema smisla iskorjenjivati, to samo treba staviti u okvire zakonitog. To prazovjelje je uvijek malo postojalo kao jedan začin. I to samo po sebi nije niš maligno i posebno loše. Ali kad to preraste u industriju obmane, kao što se dogodilo u Hrvatskoj, onda je to zlo veliko.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Europa koju su priredili Ankica Barbir Mladinović, Ivan Katavić, Zoran Glavonjić i Predrag Tomović.
Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, a slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo i Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u našem programu između ostalog možete čuti. Iz dnevnika koji je vodio zagrebački novinar Hrvoje Aplet smo izdvojili.
Nacionalna sramota bi najbolje mogla opisati ono s čim su se Hrvati morali prezentirati po svijetu posljednjih godinu dana.
U dilemi Kosovo ili Evropska unija 47% ispitanika u Srbiji odlučilo se za Kosovo.
Kosovo, pobogu, kakva Evropska unija?
Kosovo je srce Srbije.
Kosovo je naše, valjda mora biti naše.
Možete čuti i grofa Đuraza u čijim je pjesmama glavni lik Milorad Dodik.
Sjedim pokraj kontejnera, čekam premijera, da ga pitam gdje mi je večera.
Keruša Mila, čija slika je prije 9 mjeseci obišla svijet kada joj je neko odsjekao sve 4 štape, konačno je dobila novu porodicu.
Super, ono, drago mi je što su nas izabrali. Mislim, cijel život smo sa životinjama, tako da smo navikli ono da brinemo o kućićima i tako.
I ona će da bude srećna, bit će među ljudima koje vole. Ja mislim da će biti lepo.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi dnevnik u 2011. godini vodio je zagrebački novinar Hrvoje Aplet.
Subota 1.1. U novogodišnjoj noći zatvorili smo vrata neslavnoj 2010. godini ili, ako hoćete iskreno, zalupili joj vrata i zaželjeli da se više nikad ne ponovi. Što drugo reći, nakon godine u kojoj je 30 visokih državnih dužnosnika, tek manji dio korupcijske hobotnice koja se posljednjih 20 godina raširila po Hrvatskoj, nakon godina nesmetanog pljačkanja državnog novca napokon završila u pritvoru čekajući suđenja. A kao kruna svega, bivši premijer nam je, bježeći od prespore hrvatske pravde, završio u austrijskom pritvoru. Obzirom da kao novinar činjenice ne smijem gurati pod tepih, završavam s informacijom da su gospodinu koji nam je vodio državu samo dan nakon uhićenja pronašli tajni račun sa 1.200.000 eura nepoznatog porijekla. Istraga o porijeklu novca je u tijeku jer se premijerov tast kazao da ne zna odakle račun na njegovo ime u jednoj austrijskoj banci. Ukratko, nacionalna sramota bi najbolje mogla opisati ono s čim su se Hrvati morali prezentirati po svijetu posljednjih godinu dana. Zato je dobro da je prošla, jer ove godine vjerojatno nema puno onih koji žele okrenuti tu ružnu stranicu povijesti i započeti ispisivati bolju, ljepšu i sretniju budućnost. Nedjelja, 2.1. Hrvatska policija otkrila je, prisluškujući telefonski razgovor dvojice kriminalaca, da jedna zločinačka skupina ima namjeru ubiti odvjetnika Antu Nobila te mu dodijelila zaštitu, objavio je tjednik Nacional. Za oni koji još nisu čuli, mi u Hrvatskoj imamo jednu posebnost. Policijska pratnja sve je češća pojava u našem društvu. Prijetnje stižu sa svih strana. Političarima, gospodarstvenicima, novinarima i običnim građanima. U Hrvatskoj je zbog toga od 2008. godine do danas pod policijskom pratnjom živjelo 10 novinara i 20 građana, najčešće zaštićenih svjedoka USKOK-a. Očito je pritisak na hrvatsko pravosuđe iz Europske unije da se nakon sustavnog pljačkanja državnog novca, prijetnji i zastrašivanja građana i novinara počne čistiti, unervozila sve oni čiji milijuni eura leže na bankovnim računima širom svijeta. Obzirom da sam i sam bio štićena osoba pune 2 godine, mogu kazati kako me razveselila vijest da su uhićene osumnjičene osobe za napad na legendarnog novinara Crne kronike Dušana Miljuša. Ponedjeljak, 3.1. Večerašnja Latinica, najgledanija TV emisija na prostorima bivše Jugoslavije s naslovom Mali i veliki, zorno je prikazala kako funkcioniraju stvari u Hrvatskoj. Zakon nije prema svima jednak, postoje oni moćni kojima ni sudovi ništa ne mogu, ali i nemoćni koje sudovi zatvaraju zbog stvari za koje nema dokaza. Iako ne spadam u kategoriju nemoćnih, moćni VD, urednici i ravnatelji HTV-a se svojski trude da mi onemoguće rad. U svojoj misiji iz samo njima poznatih razloga krše moja ustavna prava na rad i slobodu govora. Pri otprilike mjesec dana, naime, vršitelj dužnosti ravnatelja HTV-a Mislav Stipić zabranio mi je ulazak u zgradu bez obrazloženja, a sada njegovi poslušni podanici koji sustavno provode nezakonite i apsurdne odluke, 250 otkaza podijelili su nedavno ljudima koji su godinama honorarčili na javnoj televiziji, istražuju jesam li možda bio potpisan na nekoj od latinica koje sam uredio. Ako nisu znali, mogu im odgovoriti. Za latinicu radim pro bono i ponosan sam na to jer radim s ponajboljim hrvatskim novinarskim imenima. Prva emisija koju sam uredio bila je projekt Hipo, a objavljena je prije nego što su tajkun Robert Ježić i bivši premijer Ivo Sanader završili u pritvoru. Utorak, 4.1. Dok je na Sljemenu trajala ženska utrka svjetskog kupa pred 10.000 ljudi, 6.000 vjernih gledatelja došlo je u ledenu dvoranu gledati hokejaša Medveščaka. Nakon niza poraza, utakmicu protiv Ljubljanske Olimpije napokon su završili pobjedom, i to uvjerljivo 7-1. Kada se sjetim kako smo prije 4 godine, Damir Gojanović, Dragutin Ljubić, Antonio Zujić i još poneki entuzijast, nakon prerane smrti bivšeg predsjednika Ferde Spajića, preuzeli klub i između ključa u Bravu ili europskog Medveščaka jednoglasno odlučili ovo drugo, sretan sam što je nakon 20 godina hokej ponovo sport broj 1 u gradu. Srijeda, 5.1. Nakon nekoliko godina krize na hrvatskom je tržištu ostalo još svega 879 tiskovina, dok je broj web portala narastao na 300. U Hrvatskoj je prošle godine ugašeno ukupno 69 tiskovina, dok je istovremeno pokrenuto više od 100 novih internetskih portala. Informacija je to koja govori u prilog činjenici da tiskano novinarstvo malo po malo gubi bitku s elektroničkim medijima. Svjetski je to trend koji ne zaobilazi ni našu zemlju, objavio je portal Dnevno. Nažalost, nigdje se ne spominju imena novinara koji su posljednje 2 godine dobili otkaze. Prema pričama iz struke, broj je prešao 500. Četvrtak, 6.1. Iako Janice Kostelić nema na svjetskom skijaškom kupu, koje se tradicionalno već 7. godinu za redom održava na Sljemenu, hrvatsku snježnu kraljicu i ove godine došlo je pogledati 20.000 ljudi. Ivica Kostelić je po 3. puta osvojio srebrnu medalju, a veselje u zlatnom i platinastom šatoru, u kojoj se ulazak plaća je do 9.000 kuna, trajalo je dugo u noć. Raskošni zagrebački svjetski kup s najvećim nagradnim fondom kojeg radi bogatih novčanih nagrada ne propuštaju ni oni ozlijeđeni skijaši, međutim, ima i drugu stranu priče. U recesijskoj godini građani se sve više pitaju zašto odlaze milijuni kuna koji se utroše za 2 dana skijanja na Sljemenskoj stazi, kada se za iste novce mogu sagraditi 2 do 3 opremljene sportske dvorane u kojima bi stasali novinara šta i sportaša. Petak. Prekrasan sunčan dan kojim završavam ovaj dnevnik, u grad je izvukao sve one koji su se zaželjeli šetnje po lijepom vremenu. Pijuckaju se kave, pršte ideje, a jedna od njih me posebno razveselila. Nakon što smo u Medveščaku otvorili privatno klizalište kraj diskoteke Salun na Tuškancu, gdje mlade i starije učimo prvim koracima na ledu, nazvala me jedna mama i zatražila za pomoć u otvaranju još jednog. Oskudica termina ledenih ploha u Zagrebu je konstanta, no očito će u sljedećih 2 godina klizački sportovi osvojiti cijelu Hrvatsku. Nakon prošlogodišnje uspješnice u Dubrovniku, naime, gdje sam s hokejašom Veljkom Žibretom naučio klizati preko 500 osnovnoškolaca, javlja mi se sve više ljudi koji žele otvarati privatna klizališta.
Bio je to dnevnik koji je prvih 7 dana 2011. pisao novinar Hrvoje Aplet iz Zagreba. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Tomislav Marković, novinar iz Beograda.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Na pitanje šta bi u dilemi Kosovo ili Evropska unija izabrali, 47% ispitanika u Srbiji odlučilo se za Kosovo. Daleko manje njih, 24% izabralo Evropsku uniju, dok je 29% bilo neodlučno. To su podaci uzeti iz istraživanja kako građani vide tranziciju, koje je sprovedeno na uzorku od više od 1800 ispitanika, a koje pokazuje, navode sagovornici našeg Miloša Teodorovića, konfuziju u stavovima koji dominiraju kod građana Srbije. Odgovornost za takvo stanje snose političke elite, a objašnjenje se krije u mitskim konceptima, od kojih posljednjih 20 godina nijedna vodeća snaga u društvu nije u potpunosti odustala.
Zbunjenost i osjećanje koje dominira kod građana Srbije tu u odnosu na pitanje koje je vlast definisala kao prioritetno. Analizirajući rezultate istraživanja, takvu ocjenu iznela nam je nekadašnja šefica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, a danas savjetnica u Ministarstvu odbrane Tanja Miščević. Ona odlači da odgovorne za takvo stanje ne treba tražiti samo u ovdašnjim političkim elitama.
Naravno da ih ne možemo osloboditi od odgovornosti, međutim treba imati na umu da i poruke koje nam iz Evrope i sveta dolaze također vrlo često zbunjuju našu poziciju, odnosno naš stav, i time oblikuju i stav političara, a onda oni i nas obični građana.
Podsjetimo, svojevremeno, odnosno pre nego što je otvorena rasprava o njegovom mogućem smjenjivanju, srpski šef diplomatije Vuk Jeremić obelodanio je da njega dileme ne muče.
Ukoliko bi Srbija bila postavljena pred izbor, Evropa ili Kosovo, da bi Srbija izabrala Evropu. To se ne bi dogodilo.
Danas, 10 mjeseci nakon što su ove reči izgovorene, sudeći po komentarima građana koje je anketirala naša Novka Ilić, upravo je zbunjenost ono što provejava u njihovim stavovima.
Kosovo je srce Srbije. A da bi živjeli sa svetom, potrebno je u Evropu.
Kosovo je naše, valjda mora biti naše. Ako gledaš istoriju, naše svetinje, valjda ide od ozdo.
A budućnost iz Evropske unije?
Jesi, onda ne znaš šta da radiš. Velika je greška propustiti jedno i drugo.
Ne bih mogao da se odlučim, baš da budem deciran u tome. Ali gledajući ovako stvari kako stoje, to Kosovo otprilike ne može niko da odbrani.
Ja ipak mislim da će se prelomiti, da će građani dati prednost Evropskoj uniji.
Kosovo, pobogu, kakva je Evropska unija?
A zašto? Zašto tako misliš?
A zato što? Šta će nam donijeti Evropska unija?
A budućem, živit ćemo kao ćemo živi.
Kakav god je stav javnosti, ona je suočena sa jednim od osnovnih uslova koji se postavljaju u procesu eurointegracija. To su dobrosusedski odnosi, pri čemu nije bitna forma u kojoj će se oni realizovati, kaže reditelj i predsjednik komisije Rekoma Lazar Stojanović. Gledajući iz te perspektive, pitanje koje je postavljeno građanima gubi na svrsi.
Tu postoje modeli kao što je model podeljene Nemačke, u kojem je komunikacija ipak postojala. Model koji je trenutno malo u krizi, odnosi između Severne i Južne Koreje, ali a naročito ono iz čega bi Srbija mogla mnogo da nauči, to je odnos sa prijateljskom državom Kipar, koja živi sa svojom podeljenošću i sa uzajamno osporenim suverenitetima manje više uspešno. To je nešto što je Evropska unija uspela da savlada kao problem.
Odgovori na pitanje ili Kosovo ili Evropska unija iz mnogih razloga ne mogu biti pokazatelj stvarnog raspoloženja javnosti. To podlači predsjednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić. On je uveren da su građani većinom svesni stanja stvari u odnosu na kosovsko pitanje.
Dakle, ja imam predlog, na primjer, za Tanju Miščević, pošto ona sad je državni činovnik, i za njenu vladu. Da možda pitaju građane da li su oni spremni da rešavaju problem Kosova tako da ne ometa ulazak u Evropsku uniju. I vidjet ćete da bi dobili, na primjer, 90% podrške. I što je još važnije, da ne govorimo u ovim zagradama, znači, da li ćete Kosovo ili Evropsku uniju, to je pogrešna politička mantra Borisa Tadića, koja je dovela do dve stvari. Prve, do pada rejtinga Borisa Tadića i ukupne politike Srbije oko Kosova, i drugo, do formiranja jednog stava koji je ipak promenljiv. I ja sam sasvim siguran da ako bi se korektno postavilo pitanje, da će se pokazati ono što se dnevno susrećemo, da građani Srbije jako dobro znaju da su političari Srbije od Miloševića do danas izgubili svaku mogućnost kontrole na Kosovu.
Ipak, više od svega, odgovor koji su građani većinom dali birajući između Kosova i Evropske unije pokazuje da se u Srbiji i danas većinom robuje mitologiji koja omogućava da se jedno lažno pitanje prihvati kao pravo, navodi Lazar Stojanović.
Znate, iz mitoloških razloga, iz razloga sujeverja mi ne otvaramo kišobran u zatvorenoj prostoriji. E pa isto tako ljudi iz razloga opranog mozga, nečega zašto verovatno nisu odgovorni, nečega što traje 20 godina, smatraju da su ta dva problema zapravo da oni idu u istom paketu i da je potrebno ili da je čak moguće opredeljivati se, a to nema nikakve veze. To pitanje sadrži logiku koja počiva na jednoj političkoj podvali koja se ovde vukla godinama, a to je da ukoliko se mi približavamo Evropi, utoliko se smanjuju šanse da mi ostvarujemo svoj suverenitet na Kosovu, a ukoliko ostvarujemo taj suverenitet na Kosovu, da ćemo biti jači, bolji, lepši i uspešniji i da ćemo se možda u nekom drugom krugu približiti Evropi.
Distanciranje od mitova često se pokazuje. Jedan je od najtežih testova sa kojim se Srbija, odnosno njeni građani, i danas nose. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org.
I prethodnu godinu, baš kao i mnoge prije ove, u Bosni i Hercegovini su obilježila politička previranja, nacionalizam i duboka socijalna raslojavanja. U moru letargije ima i onih koji se odupiru, i to ni manje ni više nego javnim nastupima. Banjalučki muzičar i kolumnist Grof Đuraz izdao je svoj prvi album pod nazivom Ja sam normalan. Otklon prema sredini u kojoj živi ukomponovao je u raznim žanrovima, od indie roka preko ska do panka. Maja Bjelajac je zabilježila.
Sjedim pokraj kontejnera, čekam premijera, da ga pitam gdje mi je večera, što mu više ne treba. Novine pišu da je u ratu, prodavao cigare i naftu. Oni njegovi drugari laktaši, sad su pravi bogataši.
Ono što Grofa Đuraza posebno izdvaja iz mora domaćih stereotipa je oponiranje nacionalizmu, kriminalu i drugim nuspojavama minulih ratova i tranzicije. Svjestan da je šovinizam dio bosansko-hercegovačke svakodnevnice, Grof Đuraz svojim muzičkim i kolumnističkim radom pokušava uticati na svijest posebno mladih ljudi. Naročito ga čudi nacionalizam onih koji nisu doživjeli rat, a koji su ga usvojili iz vlastitih kuća ili putem medija. Grof podsjeća da tim osjećajima upravljaju interesi, a posebno kriminal.
To je sve jedna retorika koja vodi onoj drugoj, znači maže se oči ljudima da se čuvaju ti neki interesi, a u stvari dok on čuva interese, paralelno se sa tim bogate, i danas sutra kad dođe opet do nekog sranja, on će samo nestati sa svim tim parama. I ostat će opet sirotnje bijeda naložena da nešto brani od nekog drugog i opet će tako izginuti kod budale i niko ništa.
Da samo imam probleme mnoge, volim svoju Republiku Srpsku, malo manje Bosnu i Hercegovinu, na duši sam.
Grofa Đuraza poznaje i sarajevska alternativna muzička scena, čiji je čest i drag gost. Jednu od pjesama na albumu Prvencu potpisuje poznati sarajevski autor Dino Šaran. Sam Grof kaže da je apsurdno osjećati se strancem u bilo kojem gradu Bosne i Hercegovine.
A ovaj, što se tiče mog nekog ličnog iskustva vezano za Sarajevo, ja sam imao želju da odem tamo da vidim u čemu je problem, i kad nađete neke ljude koji su normalni, koji su isto mišljenici, koji žele normalno da žive od svog rada, a da ne moraju na kraju otići iz zemlje jer su sve probali, a ne ide im, onda nekako se može ono, taj neki dijalog raditi, sve to. Naravno da uvijek postoje neke teme oko kojih se možda i nećemo složiti. Međutim, mislim da je ovaj ključna stvar da nađemo teme oko kojih se slažemo i da to razvijamo, a vremenom ćemo vjerojatno i kroz dijalog riješiti te neke stvari na koje nemamo isti pogled, što je sasvim logično. Sa rođenom materom i čačom nekad nemate isti pogled, pa nikom ništa. Ne mora znaš da se odmah za vratove morate pohvatiti i crnoj hronici završiti porodično.
Grof Đuraz smatra da kultura može biti segment koji spaja ljude, ali podsjeća da se u nju najmanje ulaže. Građani Bosne i Hercegovine, kaže, prednost daju indoktrinaciji putem televizije i kulturi kladionica, umjesto muzici, literaturi i drugim vidovima umjetnosti.
Ja bih za početak apelovao da ljudi manje gledaju televiziju, da više čitaju, da više vremena provode sa drugim ljudima, komunicirajući, počeo od porodice, pa onda, ne znam, preko ostatka te neke socijalne zajednice. Mislim da se ljudi u budućnosti trebali više okrenuti sebi i svom nekom unutrašnjem izgrađivanju i svom intelektualnom napretku, onda bi mogli možda neke stvari drugačije da percipiraju, shvate i prihvataju, to je neko moje mišljenje.
Grofa Đuraza zamolili smo da poželi nešto građanima Bosne i Hercegovine u 2011. godini.
Bolje je graditi nego rušiti, bolje je živjeti svoje gospod gluposti, umreti komši da krava bude živa i zdrava.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Televizijski programi, crtani filmovi i sapunice puni su nasilje i eksplicitnih scena koje često šalju iskrivljene slike i pogrešne poruke o životu i odnosima među ljudima. Dok medijska industrija ne mari mnogo za sadržaj onoga što se na tržištu plasira kao medijski proizvod i uticaj takvog programa na najmlađu publiku, roditelji i nastavnici pokušavaju da djecu nauče kako da među televizijskim junacima raznih profila prepoznaju prave uzore. Iz Podgorice priča Predraga Tomovića.
Can't be killed. They say he drinks blood.
Is there a 6-foot bat in Gotham City?
On je neustrašiv borac za pravdu, ali čovjek od krvi i mesa sa svim manama svojstvenim ljudskom rodu. Takav je Batman. Superman je međutim nešto drugo. On je također neustrašiv i pravdoljubac, ali mu se za razliku od čovjeka šišmiša nema što prigovoriti. Dva čuvena lika iz filmova iz prošlog vijeka međutim gube bitku protiv junaka novijeg datuma, koji zlo sve češće pobjeđuju zlom. Takve matrice ponašanja djeca brzo usvajaju u sopstvenom ponašanju i to je već postalo vidljivo u našem društvu, kaže psihološkinja Ida Perović-Ivanović.
U svakodnevnom životu mi vidimo da su favorizovana upravo ponašanja koja se pokazuju na medijima. To je nešto blisko kriminalu, nešto blisko vulgarnosti. Tako da mi vrlo lako možemo povući paralelu između onoga što vidimo u medijima i onoga što se kod djece i njihovih vršnjaka favorizuje kao poželjno, a to jeste nasilno ponašanje ili nešto što je blisko nasilju.
Analitičari i kritičari medijskog sadržaja primjećuju i neke nove tendencije u kreiranju likova koji se pojavljuju u filmovima i na televiziji, ali i doživljaju same publike. Marinko Vorgić kaže da je mladoj publici sve manje važna poenta i da li je glavni junak dobar ili zao. Oni zapravo traže spektakl.
Na neki način rekvizitarno, a skoro ništa nije suštinski. Znači, on negdje na kraju čini to dobro, ali ono što je fascinacija mladih ljudi kod njega, nije to, nije ta poenta u kojoj će on učiniti dobro, nego su upravo ti rekviziti i cela ta njegova, da kažem, rekvizitarno-tehnička površna manifestacija njegove agresije, njegove borilačke sposobnosti i tako dalje. E to je ono što jede tu suštinu.
Veliki brat, Farma i drugi reality show programi također su veoma popularni među djecom. Sapunice i filmovi koji obiluju nasiljem i vulgarnim sadržajem. Stiče se utisak da na domaćim TV kanalima gotovo da nema za djecu prilagođenih sadržaja. Aida Perović-Ivanović.
Sve su češća ona upozorenja koji uzrast ne bi smio da gleda medijski sadržaj koji slijedi. Znači malte ne da nema emisije koja nije pod nekom oznakom od 12, 14, 18 godina. Zapravo mi nemamo sadržaja koji su prilagođeni djeci ili ne djeci, a to vam ujedno znači i da maltene nemamo sadržaja koji nisu nasilni. Zaista mislim da je društvo preplavljeno i upravo s toga što su mediji preplavljeni takvim sadržajima.
Profesorica iz Budve Božena Jelušić kao izborni predmet u školi gdje radi predaje medijsku pismenost. Kaže da je djecu i mlade nemoguće izolovati od medijske stvarnosti i medijske umreženosti cijelog svijeta, no roditelji ili škola ipak mogu da nauče dijete kako da prepozna prave vrijednosti, a odbaci pogrešne.
Da na neki način mu pomognete da odabere sadržaje ili barem, što je u stvari najvažnije, da ugradite jednu dozu kritičke svijesti u način na koji on prima, prihvata, razumije i ponaša se kasnije u skladu sa onim što preko je dobije. Znači, prava stvar je da roditelj sa njim gleda televizijski program, kada bismo mi imali takve idealne roditelje, i da ga prosto usmjerava koji program je problematičan, a koji ne. Ukoliko to ne mogu svi roditelji, a ne mogu, tu je on kola da na neki način posreduje i da zaista cijeneći intelekt sposobnosti djeteta nekako provede djecu kroz dekonstrukciju medijskih sadržaja.
Statistički gledano, djeca i mladi pred TV ekranima provode u prosjeku najviše vremena, no tamo ih više ne čekaju, kao što je bio slučaj u bivšoj Jugoslaviji, dječji obrazovni programi, u čiju produkciju se ulagalo puno novca, pažnje, znanja i ljubavi. Zato je jako važno naučiti ih kako da i sami analiziraju programski sadržaj koji im se nudi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kjeruša Mila, kojoj je nepoznati počinilac u aprilu u jednom beogradskom naselju odsjekao sve četiri šape, dobila je novi dom. Živeći u kući sa dvorištem, sa porodicom koja ju je usvojila, nakon što je prije 9 mjeseci preživjela pakao. Iz Beograda nam priču priča Zoran Glavonjić.
Koliko ljudi mogu biti zli, životinje su često osjetile, ali vjerovatno retko koja kao Kjeruša Mila, ljubimica beogradskog naselja Medaković. Te večeri 14. aprila, dok se kao obično švrćkala ispred zgrada u komšiluku, naišao je neko kome je zasmetalo veselo kučence i odsekao joj sve četiri šape. Nakon što je samo čudom preživjela, proteklih mjeseci imala je svu brigu veterinarske stanice Beograd, odakle ju je preuzela porodica koja ju je usvojila. Posle konkursa na koji su se javljali ljudi iz inostranstva, za novi Milin dom izabrana je kuća porodice Čarnić u Jajincima. Četvoro Čarnića zajedno su došli po novog ljubimca.
Već se dosta pisalo u štampi kako je porodica Čarnić razdragana, presrećna, zadovoljna što je pobedila na konkursu. Nismo ništa od toga, što više vrlo se jedno i bedno osjećamo posramljeno. Na neki način se osjećamo krivi što se ovo dogodilo u zemlji Srbije, što se dogodilo u gradu gdje smo svi četvoro rođeni. To nije smjelo da se ne bi trebalo ovo da se uopšte događa danas. To sve nije smjelo da se desi.
Rekao je Milan Čarnić pred svitom novinara i radoznalaca koji su čekali da još jednom vide i pomaze Milu pre nego što ode u novu kuću. Zverstvo nad umiljatom Kjerušom još uvek je nekažnjeno, iako je, kako kažu nadležni, istraga i privođenje sumnjivih u toku. Ona će i dalje biti pod budnim okom veterinara, ali i stručnjaka instituta Rudo, koji su joj, kako kaže protetičar Branislav Todorović, iz nekoliko pokušaja napravili proteze kako bi prohodala.
Ono što je najvažnije, Mila to dobro podnosi, ona se kreće uredno sa njima, tako da, evo kažem, jedno veliko zadovoljstvo mogu da izrazim tim obavljenim poslom.
Nakon što su se sa Kjerušom slikali gradski zvaničnici i oprostili veterinari koji su o njoj 9 mjeseci brinuli sa puno ljubavi, Milo su u naručje uzeli Čarnići. Svakoga od članova svoje nove porodice liznula je po licu i umiljato pogledala, a 18-godišnja Jovana Čarnić i njena majka Branka rekle su nam da je sa radošću primaju u kuću.
Pa super, ono, drago mi je što su nas izabrali, mislim, ceo život smo sa životinjama, tako da smo navikli ono da brinemo o kučićima i tako.
Imamo 3 kučeta i 2 mačke.
I kad dođe Mila?
Pa privići će se na sve, mislim, druželjubivi su, tako da prihvatit će vrlo dobro, ali naravno posebna nega će biti potrebna.
Kad ste vidjeli na televiziji da se to desilo?
Pa mislim, to je očajno da se to uopšte desi, da može tako da se dozvoli da se desi tako neko, nešto, neko i životinje uopšte.
Kako se osjećate što će taj pas doći u vašu porodicu?
Srećna, i ona će da bude srećna, bit će među ljudima koje vole. Ja mislim da će biti lepo. U kući je čeka jedna maca koja je tako matora, ima 13 godina, nadamo se da će njih 2 da se odmah slože, da će zajedno da spavaju i tako.
Za slučaj Kjeruše Mile, zbog monstruoznosti zločina, čulo se i van granica Srbije, zbog čega je pojačana i pažnja nadležnih kada se radi o zločinima nad životinjama. U posljednje vrijeme ima ih dosta, a najdrastičniji za koje se zna su 2 mešanca ubijena iz vatrenog oružja i rottweiler izboden nožem. Zato će od maja, kako nam je rekao Vladimir Terzin iz sekretarijata Beograda za komunalne i stambene poslove, u glavnom gradu početi da radi Animal Police, policijska jedinica za istragu zločina nad životinjama.
Za sada bi trebalo da ih bude do 7 ili 8 za početak. Ovi će se ljudi baviti specifično samo stvarima koje su krivična dela u odnosu na životinje. Biće prava praktično formacija policijska i nosiće znači na oružanje i sve ostalo. Recimo kada nađu leš na ulici, ponašaće se kao da su našli leš čoveka, znači moraće da se uradi kompletan uviđaj da bi se videlo šta je to što se stvarno dogodilo.
Pripadnici policije za životinje Beograda osnovnu obuku imaće u Sjedinjenim Američkim Državama i radiće po američkim programima, dok se u skorijoj budućnosti planira i otvaranje SOS telefonske linije na kojoj će se primati prijave građana o eventualnom zlostavljanju kućnih ljubimaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušalci, toliko za subotnje izdanje Dokumenata dana. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićevića.